Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Veliki broj migranata i dalje pristiže u Tuzlu. Poslušajte sa kakvim se poteškoćama suočavaju i kojim pomaže kako bi imali barem jedan obrok dnevno. Šta je sporno u novom pravilniku o testiranju davaoca polnih ćelija u Srbiji? U nastavku poslušajte priču o 30 godina prve nekomunističke vlade. U Crnoj Gori ponovo pokrenuto pitanje sigurnosti na moru. Šta o suočavanju sa prošlošću kaže glumac i redatelj Alban Ukalj. I za kraj emisije poslušajte kako je bilo na zatvaranju Sarajevo Film Festivala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90-ih godina kada je bila grad koji je primao najveći broj izbjeglica. Najmanje 100 izbjeglica i migranata dnevno dođe u ovaj grad gdje nemaju mjesto gdje bi prespavali, nema prihvatnog centra, niti bilo kakve pomoći osim volontera i građana koji im obezbijede jedan obrok dnevno. Detaljnije Maja Nikolić.
Desetine migranata i izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mahmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači.
Because I have some,
ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji su, jel, koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata i izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć Narodne kuhinje Merhamit, Tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90-ih godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoć jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su i oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senad kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, prije 3 dana su nam bile 3 porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procjene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona diskriminiše LGBT populaciju u Srbiji, jer je jednim njegovim članom predviđeno da davaoci ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. To je izazvalo burne kritike nekoliko LGBT udruženja, ali i povjerenice za zaštitu ravnopravnosti, dok se nadležno Ministarstvo zdravlja nije oglasilo ovim povodom. Detaljnije Gordana Ćosić.
Osobama homoseksualne orijentacije u Srbiji nije dozvoljeno da doniraju reproduktivne ćelije. Tako bar piše u pravilniku o načinu izbora davaoca reproduktivnih ćelija, u kome stoji da donatori ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. Kako se zbog ovoga osjeća, za Radio Slobodna Evropa govori LGBT aktivistkinja Anđela Čeh.
Osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti. To je to, to je taj vremeplov i to je to vraćanje unazad. To izaziva neki osjećaj i nelagode i straha i toga da u stvari ne znaš šta je sljedeće, zato što ja se nadam da se ovo desilo iz nekakve greške i da je to prosto propust neki birokratski.
Ovaj pravilnik odnosi se na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i donesen je aprila 2019. godine. Međutim, prema rečima Dragoslave Barzut, izvršne direktorke LGBT organizacije Da se zna, sporan pravilnik treba usaglasiti sa drugim pravnim aktima u državi, budući da, kako kaže, krši zakon o diskriminaciji i Ustav Republike Srbije.
Ono što je suština priče čitave jeste da LGBT osobe ne pripadaju po defaultu rizičnoj grupi, dakle jedini indikator rizičnosti jeste u stvari rizično ponašanje, dakle rizično seksualno ponašanje, što apsolutno nema nikakvu diferenciju kako prema straight osobama, tako i prema LGBT osobama.
Nekoliko LGBT organizacija žalilo se nadležnom Ministarstvu zdravlja, zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koja je do sada jedina reagovala.
Mi pre toga nismo bili u prilici da vidimo nacrt teksta pravilnika koji je ovako kako je postavljen sporan i diskriminatoran, s obzirom da i ne postoji obaveza da se pravilnik dostavlja na mišljenje, pošto pravilnik donosi ministar i on ga potpisuje. Kada postupamo po pritužbi, mi utvrđujemo i dajemo na kraju postupka mišljenje da li ili nije bilo diskriminacije. Kada damo mišljenje, onaj koji je izvršio diskriminaciju ima rok od 30 dana da postupi po našoj preporuci.
Pored toga što nemaju zakonsku mogućnost da dobiju potomstvo, LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo da usvoje dete, da se venčaju, pa čak ni da registruju vanbračnu zajednicu. A diskriminacija ih, kaže Anđela Čeh, prati na svakom koraku.
Onda oni uvijek kažu, pa ovi neki to kao LGBT to nešto, oni su svi bolesni. I ja onda uvijek postavim pitanje, a što je, ti izgledam bolesno? I onda to bude trenutak kada se ljudi zbune. Ne želim da stojim na mestu gdje stalno moram da se pravdam i ne želim da stojim na mestu gdje će stalno neko da vraća na mene to da nešto sa mnom nije u redu ili da sam ja bolesna ili da zbog toga što sa mnom nešto nije u redu i da sam ja bolesna ne mogu da ostvarim svoje osnovno ljudsko pravo.
Svjetska zdravstvena organizacija je homoseksualnost izbacila iz međunarodne liste mentalnih oboljenja 1990. godine, dok je Srbija to uradila 18 godina kasnije, maja 2008. godine. Iako je Radio Slobodna Evropa poslala pitanja i tražila komentar nadležnog Ministarstva zdravlja, do kraja rada na ovom prilogu nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nesreća koja se ove sedmice desila u akvatorijumu Trašte na Luštici, kada je gliser teško povrijedio ronioca, ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti na moru. I dok iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru, a mještani i civilni sektor upozoravaju na slučajeve ugrožavanja sigurnosti na moru, iz inspekcija pomorske sigurnosti u Boki kažu da su najčešći prekršaj prekoračenje brzina. Detaljnije Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnjim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase. Znači, dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktor, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon iza Svetog Nikole ostrova. Taj instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približava jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih.
Iza bova.
Da, iza bova, znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas se navršava 30 godina od kada je komunistička partija izgubila vlast u jednoj od država istočnoevropskog bloka. 24. augusta 1989. godine mandat premijera Poljske pripao je Tadeušu Mazowieckom. Transfer vlasti protekao je mirno, potpuno suprotno svim strahovanjima koja su bojila stvarnost Europe u godinama nakon Drugog svjetskog rata. O historijskim okolnostima koje su prethodile ovom događaju te njegovom značaju pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org u analizi kolege Dragana Štavljanina pod naslovom Izdana revolucija 30 godina prve nekomunističke vlade. Ovdje slušamo odlomak koji je priredio Miloš Teodorović.
Bez obzira na represivnu politiku realsocijalističkih režima, uključujući brutalne intervencije sovjetskih trupa u Mađarskoj 56. i Čehoslovačkoj 68. godine, oni nisu mogli da u potpunosti uguše buntorni duh dela građana koji su tražili više hleba i slobode. Tako su radnici protestovali u poljskom gradu po znanju 56. godine. Vlasti su upotrebile silu i na desetine demonstranata je ubijeno. Sličan scenario se ponovio i 70. kada je ubijeno 44 nezadovoljnih radnika u baltičkim brodogradilištima u intervenciji vojske i policije. Tokom 70-ih je prema hroničarima bilo oko 1000 štrajkova širom zemlje, ali nisu izazvali veće proteste do prelomne 1980. kada zbog novog rasta cena radnici u Gdanjsku i obližnjim gradovima izlaze masovno na ulice. Vlast je zatečena i ne poseže za silom kao ranijih godina. Pristaje na 21 zahtev nezadovoljnih radnika popisujući sporazum sa njima 31. augusta 80. kojim je omogućeno slobodno sindikalno organizovanje, pravo na štrajk, rast plata, ograničavanje cenzure, oslobađanje političkih zatvorenika te emitovanje jednom sedmično katoličke mise na državnom radiju i televiziji. Ubrzo je 24. oktobra formiran sindikat Solidarnost koji je na kraju narastao na 10 miliona članova, odnosno četvrtinu stanovništva Poljske. Lider ovog pokreta je postao Lech Walesa, koji je u to vrijeme imao 37 godina. Po struci je električar, ali sa velikom harizmom kojom je privlačio mase. General Wojciech Jaruzelski, poljski lider tokom 80-ih u decembru 81. godine, da bi, kako je objašnjavao, predupredio sovjetsku intervenciju, uvodi ratno stanje. Sindikat Solidarnost je zabranjen, a između 15 i 20 hiljada njegovih aktivista uhapšeno, među njima i Lech Walesa, koji je proveo godinu dana u zatvoru. Nobelovu nagradu za mir, koju je dobio 83. nije mogao da primi, jesu mu poljske vlasti uskratile pasoš. Vlast ukida ratno stanje 83. i drži političku kontrolu, ali zemlja ekonomski posrće. Solidarnost nastoji da u ilegali ojača svoje redove i stupa ponovo na scenu 88. kada izbijaju masovni štrajkovi. Lech Walesa pridobija mase svojim govorima poručujući između ostalog da Evropa putuje kolima, a mi pokušavamo da je sustignemo biciklom. Situacija se promenila i u okruženju. Iz Sovjetskog saveza, od koga je nekada pretila oružana intervencija na svaki dašak slobode, u drugoj polovini 80-ih duvaju novi vetrovi sa perestrojkom i glasnošću Mihajla Gorbačova. Drugačija politička klima u Moskvi, u kombinaciji sa sve gorom domaćom ekonomskom situacijom, primorava poljske vlasti da organizuju u proleće 89. razgovore za okruglim stolom sa predstavnicima Solidarnosti. Kao rezultat, 4. juna su održani prvi poluslobodni izbori, tako što je kandidatima Solidarnosti omogućeno da se nadmeću samo za trećinu mandata u Donjem domu Sejmu, koji su 100% iskoristili šansu. Istovremeno, od 161 mesta u Senatu pripalo im je 160. U skladu sa dogovorom, parlament je izabrao Jaruzelskog za šefa države, ali komunistička partija nije imala većinu za formiranje vlade, pa je savjetnik Solidarnosti Tadeusz Mazowiecki 24. augusta dobio mandat. Nakon toga je Walesa zatražio održavanje neposrednih izbora za predsjednika. Jaruzelski se povlači i sljedeće 90. legendarni lider Solidarnosti postaje prvi postkomunistički šef države u Poljskoj. Poljska tako izrasta u jedan od simbola završetka sovjetske dominacije istokom Europe i uspostavljanje demokratije na ovom delu starog kontinenta. Međutim, te 1989. koji je jedan od najpoznatijih disidenata Adam Michnik nazvao godinom čuda, kada je Poljska bila svetionik slobode u socijalističkom svetu koji se tada raspadao, ni najveći pesimisti nisu mogli da poveruju da će tri decenije kasnije današnja Poljska Jaroslava Kaczyńskog postati jedan od stegonoša autoritarizma i populizma na starom kontinentu. O Poljskoj od vremena oslobođenja do vremena populizma. Čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Film Jama, glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan na ovogodišnjem takmičarskom programu 25. Sarajevo Film Festivala. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjavec je razgovarala sa autorom filma.
Za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija Darija Bevandu da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava, imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Radili smo o jednoj generaciji koja je ostavljena u nasljeđe da se bave jednim zločinom zato što su generacije naših roditelja, pa i naša generacija nije htjela da o tome govori. Jučer sam baš govorio nakon projekcije filma da kako vrijeme prolazi mislio sam da će biti lakše da se suočamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja lično smatram da imamo obavezu, ali isto razumijem i legitimno je, razumijem drugu stranu mojih kolega koji ne žele da se bave time, koji to nervira. A s druge strane bi isto tako zamolio da nas koje to zanima da nas puste, da if you don't agree, let it be. Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmljivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene ja ne bih volio da ih ponovim. Ja ne bih volio da moj sin ili prijatelji mog sina za par godina nagađaju šta se desilo od uticaja medija i tako dalje, nego da imaju neku jasnu sliku faktografije, a ne kako sam sebi napiše istoriju onako kako on želi. Film baš govori o tome, o jednoj mladoj generaciji koja je izgubljena u nekoj autoironiji, gdje smo i mi uključeni, govori o jednoj temi koja i nije poznata, nešto su čuli, nešto su čitali po internetu, a imajući obzir da svako sa brojkama, sa žrtvama manipulira onako kako želi, uglavnom je to u nekim predizbornim kampanjama, htjeli smo da se bavimo time zato što ta naivnost, infantilnost, baviti se tom temom je puno bolnija kod mlađe generacije, zato što njihovi roditelji ili, ne znam, stariji profesori tako neće da pričaju o tome.
Da li umjetnici u regionu uspijevaju da promijene svijest kod ljudi, da promijene način na koji razmišljamo danas?
Pa sigurno da, ako su nam čiste namjere. Uvijek idealiziramo i filmsku i pozorišnu umjetnost i muziku, ali nisu ni kod nas stvari baš čiste. Često nailazimo i kad su filmovi u pitanju i serije jednu tako blagu ili oštri ton nacionalizma i neke ideologije koja vuče svoje korijene početkom 90-ih, jer se ljudi osjećaju neka i nostalgija hvata za nešto što su tada htjeli više, a je sad vrijeme da ispoljavaju, ja mogu slobodno reći, te zle namjere koje sa stalnom tom nekom mišlju da to što rad apsolutno nije ništa loše. I to je, mislim, jer fašizam nikad nije bio svjestan fašizma, i to je uvijek opasnije nego nekoga ko je svjestan. Utiče u tom smislu da koliko god se mi trudili da nešto individualno ko radimo, misleći da smo neke velike nacije, velike države nakon raspada Jugoslavije i da smo posebni u smislu da smo potpuno drugačiji jedni od drugih, a toliko smo zapravo slični, da ne kažem isti, kad je u pitanju laktanje, nepotizam, korupcija, da zapravo kao da smo klonirani. I onda u tom smislu mi smo osuđeni jedni na druge, pogotovo kad je umjetnost u pitanju. Ja mislim da neće moći opstati ni kinematografija ni pozorište bez saradnje, jer malo je ovo tržište. I Sarajevo Film Festival pokazuje da je saradnja ne samo da je moguća, nego da je neizbježna.
Radite dosta i na Kosovu. Prošle godine ste snimili igrani film Brak, koji je također prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Kada govorimo o kinematografiji na Kosovu, da li možemo da napravimo neku paralelu između Bosne i Hercegovine i Kosova? Da li se danas na Kosovu mnogo više snima nego u Bosni i Hercegovini? Kako je vaše mišljenje o tome?
Trenutno se više radi. ja sam zapravo, ne radim ja puno na Kosovu. Brak je možda jedan od prvih filmova sa nekom većom ulogom od mojih 20 godina boravka u Sarajevu. U Kosovu ima nešto, se dešava jako zanimljivo, ima jedna mlada generacija redateljki i redatelja koji ne spadaju pod kalup da liče jedni na druge, užasno su različiti i individualni. I u Fondu za kinematografiju postoji jedna mlada generacija koja je potpuno promijenila strukturu, način podrške mladim umjetnicima i povećali su budžet na skoro 2 miliona, što je za Kosovo, za jednu tako malu zemlju sa brojem stanovništva nešto manje od 2 miliona, velika stvar. A Kosovo snima otprilike između 5-6 filmova godišnje, a to nažalost, kažem, u Bosni i Hercegovini sad zadnjih par godina nije slučaj. Bosna je imala jednu ekspanziju, veliki uspjeh u kinematografiji prije nekoliko godina i svi su očekivali da će se to nastaviti rast ili čak, ako ne da raste, barem da održi kontinuitet neki. Nažalost, se stvari otišle su nagore, nazadujemo, snimamo jedan film godišnje, eventualno dva, nekad nam se desi da prođe godina da ništa ne snimamo. Kosovo u tom getu u kojem postoji ima dosta omladine, postoji neka želja da se stvari pokrenu, koliko će to trajati ne znam, ali u smislu kinematografije se dešavaju jako dobre stvari, razumiju se međusobno, ne da se napravio kao gap između stare i mlađe generacije, nego su se, jednostavno se dalo malo više prostora mladim redateljkama i rediteljima. I ono što je jako zanimljivo, da je prošle godine od 6 filmova, 5 filmova su snimali žene.
Gospodine Ukaj, vi ste glumac, ali radite i kao reditelj. Koji su vam planovi za sljedeću godinu? Hoćete više biti u ulozi glumca ili reditelja možda?
Pa ja mislim da ova godina koja dolazi i bit će više glumačkih poslova, ali ćemo raditi naravno i dalje sa našim udruženjem Kontakt, pripremamo nove predstave u Sartru isto, gdje sam zaposlen, pripremamo nove predstave, ima nešto i snimanja u Albaniji i ovdje. Radujem se novim projektima.
Bio je ovo intervju sa glumcem i rediteljem Albanom Ukajem. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. A projekcijom filma Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina u ljetnom kinu Metalac zatvoren je 25. Sarajevo Film Festival. Filmske projekcije na brojnim lokacijama u gradu u proteklih 8 dana vidjelo je preko 100.000 posjetilaca. A kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg festivala, zna Ivan Katavić.
It is a great pleasure for the jury to announce that the prize for best film goes to
Nagrada Srce Sarajeva za najbolji film 25. Sarajevo Film Festivala otišla je u ruke 33-godišnjoj bosansko-hercegovačkoj redateljici s adresom u Nizozemskoj Eni Sendijarević za film Take Me Somewhere Nice. Filmom je redateljica željela istražiti teme poput identiteta i migracije iz vlastitog ugla.
Nisam očekivala ovo da će se desiti, mnogo mi znači.
Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irin Jambonas, koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu U krug, dok je isto priznanje za najboljeg glumca pripalo Levanu Gelbakahiju za gruzijski film A onda smo plesali. Srce Sarajeva za najboljeg redatelja dobio je Turčin Emin Alper za film Priča o tri sestre. O ovom priznanju Alper je kazao:
Bio sam dva puta u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i moj prvi film je ovdje nagrađen. Zaista je velika čast dva puta biti nagrađen u Sarajevu. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival ugostio je preko 3.500 gostiju, među kojima je bilo 1400 filmskih profesionalaca. Festival je pratilo 750 novinara iz 30 zemalja. Crvenim tepihom prošetale su brojne filmske zvijezde, među kojima su glumac Tim Roth, Gael Garcia Bernal, Isabel Huppert, te Oskarovci Pavel Pavlikovski i Alejandro González Iñárritu. Na susretu sa publikom u Sarajevu, Iñárritu je podijelio svoje dugogodišnje iskustvo bavljenja filmom.
Uvijek sam pokušao da sa svim filmovima na kojima sam radio, koje sam pisao, razvijao, za koje sam bio zainteresiran, da uključim stvari koje me muče, konflikte koje me straše.
Sarajevo Film Festival svake godine postaje jači i u prikazivanju dokumentarnih filmova, o čemu dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić kaže.
Mislim da je Sarajevo odskočna daska za mnoge filmove iz regije. Mi možda nismo Cannes i Berlin, ali autori za druge festivala upravo i dolaze da otkriju regionalne talente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.